Vandag gesels ons oor Haggai, 'n oproep tot heiligmaking. En heiligmaking is 'n baie ingewikkelde saak. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. God wil so graag hê dat ons hierdie oogsalf koop, sodat ons kan sien. In Haggai kry ons 'n oproep om die kerk te bou. Die oproep is om die tempel te bou, maar die Bybel sê dat die kerk is die tempel. Julle is die tempel van God. En elke steen wat ingebou is, is die individu wat die kerk opmaak. So die kerk bestaan uit baie stene, hierdie tempel. In die tweede jaar van die koning Darius, op die eerste dag van die sesde maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en tot Joshua, die seun van Josadak, die hoë priester, en gesê: So spreek die Here van die leerskare. Hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom. Die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. Dis so tipies menslike denke. Ons sê die hele tyd, die tyd is nog nie. As dit kom by enige ding wat gedoen moet word, ja, maar nog nie nou nie. Mense sê, die Here se koms is binnekort, ek hoop nie so vinnig nie, want ek wil nog dit en dit doen. Asof het beter is hier as wat het daar gaan wees. Is dit nie ongelooflik nie? So het die woord van die Here dan gekom, deur die diens van die profeet Haggai, en gesê, is dit vir julle self wel tyd om julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? So ons is so bemoeid met ons eie sake, en ons sorg vir onsself, maar die dinge van die Here, die word nie gedoen nie, of net so terloops gedoen. Die Here se huis lê in pyn, sy kerk is in 'n toestand. As ons kyk na die wêreld vandag, die grootste gros sit in Babiloniese verwarring. Is hierdie huis gebou of is hy in chaos? Hy is in chaos. En individueel, en die mini, is ons ook in chaos. Soek allereers. Haggai 1:6 tot 15 sê, julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. Ach, ek wens dat julle toch warm was of koud. Maar jylle is lauw warm. En wie kom verloon vir hier? Wie om verloon vir hier om dit in die stikkende beers te steek? As jy groei nie. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat jylle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis. Bou die huis. Soek eers die dinge van die Here en al hierdie ander dinge gaan bygevoeg word. Is dit nie 'n belofte nie? Maar ons is altyd agterste voor. Dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê die Here. Daar is geen reën nie. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom? Spreek die Here van die leerskare. Terwille van my huis, wat in pyn lê. Bou asseblief die kerk. Bou asseblief karakters, wat God verteenwoordig. Terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou. Daar is die reën nie. Ons bid en ons bid en ons bid en sê, Here, gee vir ons die laatreën. Waar is die laatreën? Hier moet iets gebeur. Nee, hy kan nie gebeur as dit nie hier reg is nie en nie in die kerk reg is nie. En ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie. Koring, nuwe wyn, olie. Daar is 'n droogte in die woord van God, die evangelie verkondiging, die doktrine en die Heilige Gees. Ons is droog soos die heuwels van Gilboa. En oor alles wat die grond oplewer en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. As ons prioriteit verkeerd is, gaan daar niks gebeur nie. Nou die vraag is, wie moet bou? Wie moet bou aan hierdie kerk? As ons predikante, hulle kan het ons doen, wat's verkeerd met hulle? Hulle word betaal om het te doen. Is het so? Ons kyk wie moet bou. En toe het Zerubabel, die seun van Sealatiel en Joshua, die seun van Josadak, die hoë priester, en die hele oorblijfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Here. Let op. Die leiers, hy was die gouverneur, die leiers, die hoë priester, die predikante, en die hele oorblijfsel. Wie se taak is het om hierdie saak reg te stel? Almal sin. Ons is nie veronderstel om 'n kerk te wees waar die banke warm gehou word en ons getroos word in ons ore nie. Hierdie is 'n heilige priesterdom. Almal. So die hele volk het hoog gehoor gegee aan die stem van die Here hulle God en aan Haggai, aan die woorde van Haggai die profeet, volgens die opdrag waarmee die Here God hom gestuur het, en die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Dit is nie bang wees nie, hulle het hulle in God behaag. Daarop het Haggai die boodskapper van die Here kragtens die boodskap van die Here met die volk gespreek en gesê, ek is met julle spreek die Here, en die Here het die gees van Zerubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en die gees van Joshua, die seun van Josadak, die hoë priester, en die gees van die hele oorblijfsel van die volk opgewek. Oor en oor herhaal hy dit. Dink julle dit is om dovenete dat hy dit doen, of wil hy iets in ons kop insit? Ek dink hy wil daar iets insit. En toe het hulle gekom in die werk begin aan die huis van die Here van die leerskare hulle God. As ons luister na hierdie opdrag, daar gaan dinge begin gebeur. Dit was op die 24ste dag van die 6ste maand in die 2de jaar van koning Darius. So hier praat ons nou in die type van die heropbou van die kerk nadat het in pyn gelê is. Babylon het ons in pyn gelê en die Here is besig om weer die waarheid op te rig en 'n volk saam te roep uit die hele wêreld, uit elke volk en stam en nasie. En as ons nie bou nie, aan die hele gebou, die kerk, en as ons nie bou nie, aan die karakter nie, dan doen ons dit te vergeefs. So wat moet die ingesteldheid van die bouers wees? Hoe moet hulle gesindheid wees? Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê, is interessant hoe akkuraat die Bybel alles opteken het. Die dag, al na die dinge, spreek toch met Zerubabel, die seun van Sealatiel, die gouverneur van Juda, en met Joshua, die seun van Josadak, die hoëpriester, en met die oorblijfsel van die volk. Ek dink hy wil vir my iets sê. Wees onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeëre heerlikheid gesien het. En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie soos niks in julle oë nie? So hier was van die ou mense wat hierdie goed nog gesien het, so dat daar so pragtig gestaan het. En nou sien hulle hierdie pyn op. O, dit was erg vir hulle. Maar nou kom nie hierdie woorde. Nou dan skep moed, Zerubabel, spreek die Here. En skep moed, Josia, hoëpriester, seun van Josadak, en skep moed, julle almal. Hier is 'n gesamentlike taak. Ons kan nie sê dis die predikant se werk of die leiers is vrot of die dit is vrot. Ons is vrot. Almal van ons. Spreek die Here en werk. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Hou van die gees van profesie. Gaan na jou werk toe of jy daarvan hou of nie. Go to work, whether you like it or not. Gaan werk. En met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egypte, en my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. Ons het 'n werk om te doen. Haggai 2, 6 tot 7, die kerk is geskud, want so sê die Here van die leerskade, rukkie nog in 'n kort tydjie, dan sal die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. En ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Dis 'n baie ongelukkige vertaling van Haggai 2 vers 7. En die Good News Bible maak dit net so erg. I will overthrow all the nations and their treasures will be brought here and the temple will be filled with wealth. Dis pathetis. Skies, dat ek so iets sê. Want hoe lyk het hier, in hierdie teks? Dit gaan oor rand en cent, dit gaan oor goud en silver, dit gaan oor rykdom. Hulle sit totaal die pot mis in hierdie teks. Kom ons kyk wat sê die King James. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Daar vat hy om. Dis hoe hy moet wees. En hoe weet ek dat hy so moet wees? Want al die hervormers het hom so gelees, en die gees van profesie lees hom so, en nie so nie. Hier is die kruks van die saak. So hier in die tipe was daar 'n skudding onder die nasies. Chaos. Het ons 'n skudding onder die nasies op die oomblik? Kyk die mense vreesbevange rondom hulle oë wat aangaan. Net so was daar 'n skudding onder die nasies net voor Jesus se koms. Medo-Persië het geval. Die Grieke het oorgeneem. Die Romeine het alles plat getrap. Daar was oorlog, daar was streweling, die mense was vreesbevange, hulle het nie geweet wat ek kan doen nie. En as die Romeine oorgeneem het, boedie, jy het gebars. En toe kom hierdie begeerte van alle nasies. Hy sal kom en hy sal die huis vul. Haggai 2, 8 tot 9, aan my behoort die silver en aan my behoort die goud, spreek die Here van die leerskare, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. So in tipe, daai tweede huis, se grootsheid, gaan groter wees as die eerste tempelse. Want Jesus self het gekom na daardie tempel. Hy Jode het probeer om daai tempel mooi te maak. Hulle het getimmer en hulle het te kere gegaan en het maar nog oes gelyk teen die eerste een. En toe het Herodes gekom en gesê, ek sal hy profesie vervul en hy het getimmer en te kere gegaan en gebou en was nog steeds pathetis. Net in een opsig was daai tweede tempel groter. En dit was deur die teenwoordigheid van Jesus Christus, wat in daai tempel nederig geloop het. En toekoms, nou, antitype, die nasies gaan geskud word, en die tempel moet Christus verteenwoordig. Dis ons. John Wesley skryf in sy verklarende notas oor Haggai 2 vers 7. Ek hou van die hervormers. Hulle het nog 'n halwe brein gehad. Al die nasies wat letterlik vervul is in die omverwerping van die Persiese monargie deur die Grieke in die siviele oorloë en die daaropvolgende beroepinge tussen Alexander se opvolgers, die uitbreiding van die Romeinse mag deur die onderdrukking van hulle bure, die menigte verskille in plaaslike oorlogge, die begeerte, Christus, die begeerlikste van al die nasies, begeerde almal wat bewus was van hulle eie verlore toestand en sy vermoë om hulle te red, wat die lig sou wees vir die heidene, sowel as die glorie van sy mense, met heerlikheid, het hy die eerste tempel, met heerlikheid, die eerste tempel was glorieryk in sy magnifieke struktuur, ryk ornamente en duursame offers, maar hierdie was 'n wêreldse glorie. Dit was hier, dit wat hier beloof is, is 'n hemelse glorie, deur die teenwoordigheid van Christus. Hy wat die glansryke lig was van sy Vader se glorie, wat die glorie van die kerk is, verskyn in hierdie tweede tempel. So die hervormers dit gesien. En so moet dit wees. Desire of ages. Hy wat verlang om na sy, om sy dors te les by die wêreldse fonteine sal drink en weer dors word. Oral is almal onvergenoeg. Hulle is ontevrede. Daar kort iets in die siege. Hulle verlang na die versadiging van die siel. Net een kan daar die leemte vul. Die behoefte van die wêreld, die begeerte van alle nasies, is Christus. So dis hoe die teks vertaal moet word. Die goddelike genade wat hy alleen kan verleen is soos lewende water wat die siel reinig, verfris en verkoop. Die eerste tempel is opgerig tydens die mees vooruitstrevendste tydperk van Israel se geskiedenis. Koning Dawid het groot hoeveelhede skatte opgegaar vir hierdie doel en die beplanning van die tempel is goddelik geïnspireer. Salomo, die wysste van al Israel se monarge, het die werk voltooi. Hierdie tempel was die mees magnifieke gebou wat die wêreld ooit aanskou het. Tog het die Here deur die profeet Haggai verklaar aangaande die tweede tempel: "Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat," daar is die vertaling soos hy daar staan, "die begeerte van alle nasies kom, en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul," sê die Here van die leerskare. Dit maak sin. So nadat die tempel vernietig is, dit is ongeveer 500 jaar voor die geboorte van Christus, die Nebukadneser herbou deur die nasies, wat na lewenslange gevangenskap teruggekeer het, na vernietigde en so ver te sê verlate land. Tussen hulle was bejaarde manne wat die glorie van Salomo se tempel geken het. In hierdie teks, wie is onder julle wat hierdie huis gesien het soos hy destyds was? En kyk hoe lyk hy nou? Soos niks. Maar hy gaan groter wees. Die tweede tempel kon nooit met die luisterrykheid van die eerste tempel vergelyk nie. En dit is ook nie ingewy met sigbare tekens van goddelike teenwoordigheid wat tydens die eerste tempel geheers het nie. Dit is baie belangrik. Daar was geen manifestasie van die bonatuurlike mag om die inwyding te erken nie. Nou moet julle mooi luister. Dis tipologie die ook. In die finale oprigting van die Here se kerk hier op hierdie aarde, wanneer die finale tempel gebou word, wanneer die kerk in sy volheid die waarheid verkondig, die ewige evangelie, aanbid hom wat gemaak het, Babylon het geval, moenie die merkteken van die dier aanvaar nie. Gaan hierdie kerk met bonatuurlike mag en manifestasies van God opereer in die wêreld, ja of nee? Nee. Dit gaan 'n stil werk wees, soos wat Jesus dit gedoen het. Geen wolk van glorie is gesien wat die nuut opgerigte tempel gevul het nie. Geen vuur het van die hemel neergedaal nie. Mense wil vuur hê. Waar is die vuur? Hulle gaan liewes na 'n kerk toe waar die vuur is. Ons soek die vuur. Hier is net woord. Die lig van God se glorie was nie meer teenwoordig in die allerheiligste nie. Die ark, die versoendeksel en die tafel van die 10 gebooie was nie daarin te vind nie. Geen stem van die hemel om die wil van Jehovah aan die ondersoekende priester bekend te maak nie. Hy het nie so glorieryk gelyk nie. Maar hy kan beter wees as al die voriges as wat in hom is. As Jesus in hom is. So as ons Jesus in ons harte het, en as ons hom reg verteenwoordig, as ons hierdie kerk bou met hom as middelpunt, en nie ons teologie as middelpunt, so belangrik soos het is nie, dan sal hierdie kerk van krag tot krag gaan. Die begeerte van alle nasies het verseker na hierdie tempel gekom, toe die man van Nazareth die mense in die heilige voorhoofe geleer en genees het. Die tweede tempel het alleenlik deur die teenwoordigheid van Christus die eerste een oortref in glorie. En dan is daar weer die tekste wat ons klaar gelees het. Vir eeuwe het die Joodse vergeefs probeer om te wys waarin die belofte die Haggai gegee vervul is. Maar trots en ongeloof het hulle denke verblind vir die ware betekenis van die profeetse woorde. Die tweede tempel was nie vereer met die wolk van Jehovah se glorie nie, maar met die lewende teenwoordigheid van die een in wie die volheid van die godheid gewoon het in die vlees. Wat God self in die vlees was, die begeerte van alle nasies. Is die belangrikste punt. So die ernstige pleidooi en aanmoediging die Haggai het Sagaria onderskraag. So die Here roep nog 'n profeet in dieselfde tyd en hy sê kom, sit jou stem by. Sagaria is deur God geroep om sy stem by die van Haggai te voeg om die volk van Israel aan te moedig om die bevel om op te staan en te bou uit te voer. Sagaria se eerste boodskap was die versekering dat God se woord onfeilbaar is. Dit was die belofte van seën aan hulle wat luister na die onfeilbare woord van profesie. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê hy. So hy sit nou sy stem by. In die 8ste maand van die 2de jaar van Darius het die woord van die Here gekom tot Sagaria, die seun van Peregla, die seun van Ido, die profeet en gesê, Die Here was baie vertoond op julle vaders, so moet jy dan aan hulle sê, so spreek die Here van die leeskade, keer terug na my, opdrag nommer 1. Spreek die Here van die leeskade en ek sal na julle terugkeer, belofte. Moenie soos julle vaders wees nie. Kyk wat hulle verkeerd gedoen, maak het reg. Wat wie die vroeëre profete geroep het en gesê, so die Heer van die leeskare, bekeer julle, dat is sy boodskap. Maar my woorde en my insette wat ek my knegte die profete beveel het, het dit julle vader nie ingehaal nie, so dat julle tot inkeer gekom het en sê, soos die Heere van die leeskare om voorgeneem het, om aan ons te doen, ooreenkomstig ons wee en ons werke, so het hy met ons gedoen. Hulle het nie geluister na die profete nie, So gaan kyk wat hulle verkeerd gedoen het en maak het reg. Is daai selfde opdrag op ons van toepassing? Ek dink so. Ten spyte daarvan, hier is die belofte. Sagaria 1 vers 16. Daarom so sê die Here, ek wend my met ontferming tot Jerusalem. My huis sal daarin gebou word. Die Here se saak gaan nie agterweë bly nie. Hy sal gebou word. Spreek die Here. Roep verder en sê, so spreek die Here van die leeskade, my stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die Here sal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer verkies. Daai selfde belofte geld vir die antitypiese finale kerk op hierdie planeet. Want dis die laaste tempel. Julle is die tempel van die lewende God. Met lande wat braak gelê het, met hulle skaars voorraad wat vinnig besig was om af te neem en omsingel, soos hulle was deur die vyandige mense, het die Israeliete desnieteenstaande ywerig voortgegaan in geloof en in antwoord op die oproep van God se boodskappers om die vernietigde tempel te herstel. Dit was werk wat vertroue in God geverg het. As ons hierdie laaste boodskap verkondig, dan sal ons vertroue in God moet hê. En hoe kry ons dit? Hoe kry mens vertroue in iemand? Hoe kry enige iemand vertroue in iemand anders? Deur ondervinding. Deur ondervinding. As ons nie loop saam met hom nie, dan gaan ons hom nie verstaan nie. Ons gaan hom nie verstaan nie. Ons verlosser behoort meer duidelik erken en aanvaar te word as die volle voorsienigheid van sy kerk. Hy alleen kan die geloof van sy mense vervolmaak. Daar behoort geen wedywering tussen ons te wees vir oppermag nie. Geen selfverheffing nie. Nee, broeders, laat ons Jesus ophef en ons sal 'n ryk oes insamel. Ophou beklei onder mekaar. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Verhef hom dus, verheerlik die Heilige Een. Proklameer hom as die begeerte van alle nasies. Alle nasies. Alle nasies het 'n leemte. Of hulle nou boeddhisties is, die grootste leemte op die planeet moet boeddhisme wees. Want as jy nirwana bereik, het jy niks. Is jy niks. Dan word jy nietig. Christendom vul jou tenminste, maak jou nie leeg nie. Laat elke kerk van elke denominasie met intense belangstelling deelneem en help om hierdie saak te bevorder en terwyl jy jou omgewing bearbei, bid vir die algemene vooruitgang en opbou van die kerk reg deur die Oesland. Persoonlike werk, werk daar buite. As ons dit nie doen nie, dan is ons soos daai manne wat droog was, sonder die seëninge van die Here. En nou kom ons na 'n paar interessante puntjies. Mense, om hierdie werk reg te doen en om 'n regte karakter te bou, is dit maklik of is dit moeilik? Dis moeilik. Haggai vertel vir ons 2 vers 10 tot 14. Op die 24ste van die 9de maand in die 2de jaar van Darius het die woord van die Here gekom na Haggai toe. So sê die Here van die leeskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê: as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, in die vou van sy kleed, en hy sou met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is of wyn of olie of watter spys ook al, sal dit heilig word? En die priesters het geantwoord en gesê, nee. Daarop sê Haggai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees? En die priesters het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. Toe antwoord Haggai en sê, so is in my oë hierdie volk, en so hierdie nasie spreek die Here, en so is al die werk van hulle hande, wat hulle daar offer. Onrein is dit! So wat beteken hierdie teks nou eintlik? Wat is maklik? Is dit maklik om 'n volk op te hef tot reinheid of is dit makliker om dit af te bring na onreinheid? Goed, so as ek rockmusiek in die kerk inbring, gaan ek my volk ophef of gaan ek hom afhaal, afbring? Ek gaan hom afbring. Ek gaan hom afbring. En selfs al bring ek iets goeds daarin, selfs al bring ek iets goeds in die kerk, dis moeilik om iets op te hef wat klaar vernietig is. Jy moet 'n hartsverandering kom voor dit gebeur. Maar dis baie maklik deur 'n verkeerde ding om alles vrot te maak in die kerk. Dit vat net een man om te sê, luister, ons hoef nie te luister wat daar staan in die gees van profesie nie, dit werk nie vir ons nie, ons moet dit so en so doen. En die hele kerk, weg is hulle. Onrein. Ons het hier kampvergaderingsprekers wat sulke goed kwyt raak en poe, alles word oorboord gegooi. Een sin. Dis skrikwekkend. Ek gaan nie voorbeelde noem nie, julle maar self dink. Vrugte. Merk dan nou toch op van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here. Dink 'n bietjie terug. Steen op steen gelê het. In die tyd het iemand gekom by 'n koringmiet van 20 maat en daar was maar 10. En hy het gekom by die parskuip om 50 emmers te skep en daar was maar 20. Ons was maar geestelik arm. Voordat hierdie steen op steen gepak is. Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en haal al die werk van julle hande. Nogtans het niemand van julle om tot my gewend nie. So hierdie eie werke wat ons het. Ons gaan nou dit doen of ons gaan nou dit doen en kom ons maak so en kom ons maak sus. En hoe gaan ons die mense bereik? Miskien kan ons dit so doen of miskien kan ons, jy weet, as ons klomp planne van hoe jy mense kan bereik. As dit nie saam met die Here is nie, wat is dit? Is niks. Jy dink jy gaan 50 skep? Skep maar 20. Merk toch op van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, namelijk die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het. Merk op! Is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelewe nie. Van hierdie dag af sal ek seën. Toe hulle sê, alright, ons begin bou. Kom ons begin bou. Toe sê die Here, nou gaan ek julle seën. Nou wat se fondament praat ons van en wat se steen op steen? 1 Korintiërs 3:11. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie en dit is Jesus Christus. So nie ek nie, maar hy. 2 Petrus 1:3. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Gods vrug dien. Sy krag. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Waardeur hy ons die grootste en kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Sodat julle die verdorwenheid ontvlug het wat die begeerlikheid in die wêreld is, en juist daarom ook met julle met aanwending van alle ywer wie by julle geloof voeg, die deug. En by die deug, die kennis. En by die kennis, die selfbeheersing. By die selfbeheersing, die leidsaamheid. By die leidsaamheid, die godsvrug. By die godsvrug, die broederliefde. By die broederliefde, die naaste liefde. Wat bou ons nou? Steen vir steen. Steen vir steen. En as ons hier bo uitkom, waar is ons? Dan is ons by die broederliefde en by die naaste liefde. En soos ons al reeds gesien het in 'n lesing, broederliefde is baie moeilik. Naaste liefde is nog moeiliker. Want as mense daar buite, het sy in die ekonomie of mense wat geld verduister of politici wat korrup is, vir wie ek niks liefde het nie. Natuurlike liefde. Maar het ek naaste liefde? Het ek genoeg liefde om my lewe te waag, om hulle te gaan red, om vir hulle 'n boodskap te bring? Of broederliefde? Hierdie tipe ding kan ek net ontwikkel as my fondament reg is en dat deur hom, deur sy krag, ek deelgenoot word van die goddelike natuur. So dat my karakter kan verander, sodat ek dit kan doen wat hy eintlik wil hê wat ek moet doen. Dis waaroor dit gaan. Die skudding van die nasies en die verlossing van God se mense. Vir die tweede maal het die woord van die Here tot Haggai gekom op die 24ste van die maand en gesê, spreek met Zerubabel die gouverneur van Juda en sê, ek sal die hemel en die aarde laat bewe. En hier in die antitype die hemel en die aarde gaan bewe. Nog een keer sal ek, sê die Bybel, die hemel en die aarde skud. Ons is in die skudding. Hier is een geweldige skudding. En ek sal die koningstrome omverwerp en die mag van die heidense koninkryk verdelg. Een na die ander val hulle. Kyk maar na die nies. En ek sal die strijdwaans en die wat daar op rij omverwerp en die perde en hulle ruiters sal val, die een deur die swaard van die ander. En die dag, spreek die Here van die leeskare, sal ek jou neem, sê Zerubabel, seun van Selatiel, my knecht, spreek die Here en jou maak tot 'n seelring. Want jou het ek verkies, spreek die Here van die leeskare. Die Here gaan werk deur die kerk. Wat is die voorwaardes? 2 Korintiërs 6:16, wat ooreenkom, sê die tempel van God met afgode. Raak ontslaag van die gemors in die kerk. Weg daarmee. Ons het nie hierdie strooi en hooi nodig nie, kry ordentlike bougereedskap. Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in julle woon en onder julle wandel en ek sal julle God wees en hulle sal vir my 'n volk uit. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af. Is dit nog 'n voorwaarde? Ja. Is die voorwaardes? Raak ons slaaf in die gemors in die kerk en sonder julle af. Kan nie gemeenskap hê nie met die ander nie. Raak nie aan wat onrein is nie. Gaan dit wat onrein is op ons ophef of ons afbring? Ons het net nou die tekst gelees. Gaan ons afvat. En ek sal vir julle vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Das baie in Haggai wat die Here vir ons wil sê. En hier sê dit sommer so in die Nuwe Testament vir ons. Efesiërs sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Phew, dis 'n hoë roeping. Gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Daar is die kerk. En wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Hierdie tempel moet ons bou. En wie hulle ook saam opbou, word tot 'n woning van God in die Gees. So, die Jode soek maar te vergeefs om 'n tempel daar te bou in Israel. Ons soek nie daai tempel nie, hy is klaar weg. Dis die tempel wat ons nou nodig het. So, hoe moet ons wees as persone om te kwalifiseer om 'n steen te wees in die tempel van die Here? Want hou net, die stene is reg gekap in die steengroef en dan versigtig in die tempel ingebou sonder hamer, sonder beitel. Maar hier in die steengroef van die lewe word ons gekwalifiseer om deel van die stene van die tempel te wees. Dis net Christus wat nie 'n beitel kry vir sy karakter nie. Die altaarse stene mag nie 'n beitel gesien het nie. Dan mag nie gekap word nie. Kom ons kyk na Daniël om te sien wat hier moet verander sodat die God van die heelal my en julle kan gebruik. Soos die tyd aangebreek het van die einde van die 70 jaar gevangenskap het Daniël se denke ernstig begin fokus op die profeseë van Jeremia. Moet ons studente van profesie wees? Ja. Gaan het ons red? Nee. Maar het gaan ons wys waar ons staan in die stroom van tyd en vir ons 'n erns gee om reg te maak. Hy het gesien dat die tyd op hande was. Ons moet kyk. Ons moet wagters wees. Die tyd is op hande. wanneer God sy uitverkoringes nog 'n keer op die proef sou stel, en deur vas, vernedering en gebed, het hy God gesmeek in belang van Israel. Vas, vernedering, gebed, in belang van wie? Die hele kerk. Nie as die eie ek nie. Ag Here, grote en gedigte God, wat die verbond en die goede tierendheid hou, vir die wat hom lief het en sy gebooie onhou, altyd daai gehoorsaamheidsaspek. Ons het gesondig en verkeerd gedoen, en goddeloos gehandel. Ons het nie geluister na die knegte, die profete nie. Da's 'n resep. Da's 'n resep. As ons hierdie resep volg, kan ons dalk ergens kom. Met watter erns en geestdrif het hy dit gedoen? Met watter erns en geestdrif was sy smeking gekenmerk? Die hand van geloof word opwaarts gehef om die onfeilbare beloftes van die Allerhoogste vas te gryp. Sy siel word gefolter in die worsteling met die Here en hy het die bewys dat sy gebed verhoor is. Hy weet die oorwinning is syne. As ons mense sou bid soos Daniël gebid het, en worstel soos hy geworstel het, en ons siele verneder het voor God, sou ons bevestigende antwoorde op ons gebede ontvang het, soos Daniël gegee is. Daar is nog 'n voorwaarde. Ernstige gebed. Neig die oor my God en hoor, open die oë en aanskou ons verwoeste plekke in die stad waar die naam ook uitgeroep is. Geer ons om oor die toestand van die Here se kerk of bou ons ons huise en maak seker dat daar genoeg teels in is om lekker op te loop. Wat doen ons? En kyk wat het die Here gedoen. Soos Daniël se gebed opwaarts styg, soop, is 'n mooi woord, die engel Gabriël uit die hemel neer, om aan hom te sê dat sy gebede gehoor en beantwoord is. En hy sê, dis terwyl Daniël ernstig op soek was na kennis en insig. Doen ons dit? Kom hierdie hemelse mag by. Hulle wat beweer dat hulle heilig is, terwyl hulle geen begeerte het om die skrifte te ondersoek, of met God te worstel in gebed vir 'n duideliker verstaan van die Bybel nie, weet nie wat ware heiligmaking is nie. Ons kan nie stoel gemeentelede wees nie. Ons moet deel wees van hierdie werk. En ons moet soek na die wysheid van God. Tydens hierdie geleentheid het die engel Gabriël aan Daniël al die onderrig gegee wat hy op daardie stadium kon hanteer. Die profeet het echter 'n paar jaar later begeer om mee te weet. Ons is, moet nooit tevrede wees met wat ons weet nie. Here, ek wil hierdie ding verstaan. Help my, help my. En daardie dag het Daniël 3 volle weke getree. Smaaklike spys het ek nie geëet nie. Vleis en wyn het ek nie my mond gekom nie. Ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke on was en om, 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier gestaan het. Wat het gebeur? Toe sien hy Christus, toe het hy ontmoeting met die Here. Met ander woorde, as ons ook soos hy sou wees, sou daar dalk veranderinge kom. Hierdie beskrywing is soortgelyk aan die beskrywing deur Johannes toe Christus aan hom geopenbaar is op die eiland van Patmos. Nie minder nie as die Seun van God self het aan Daniël verskyn. So as ons daai gesindheid het, dan kan ons groot dinge verwag. Die groot waarhede wat deur die wêreldse verlosser geopenbaar word, is vir hulle wat na die waarheid soek soos versteekte skatte. Ons moet studente van profesie wees. Ons moet die Here smeek om ons te help. So, ware heiligmaking. Daniël was 'n toegewyde dienskneg van die Allerhoogste. Sy lang lewe was gevul met edeldade, van diens aan sy meester. Sy suiwer karakter en onwrikbare getrouheid word slegs deur sy nederige en berouvolle hart voor God geëwenaar. Ons herhaal die lewe van Daniël is 'n inspirerende Die verhaal van die lewe van Daniël is 'n inspirerende voorbeeld van ware heiligmaking. En dan moet ons kyk, wat is ware heiligmaking? Kom ons kyk net vinnig na die lewe van Johannes. Dis wat ons moet leer. Die apostel Johannes is bo sy broeders gekenmerk as die apostel vir wie Jesus lief gehad het. Alhoewel hy nie in die minste lafhart, swak of besluitloos van karakter was nie, het hy beskik oor minsame geaardheid en 'n warm, liefdevolle hart. Die verlosser se toegeneentheid vir die geliefde apostel is beantwoord met al die krag van hartstogtelike toewyding. Johannes het aan Christus vasgehou soos die wynstok aan die statige pilaar vaskleef. Hou vas! Johannes se liefde vir sy meester was nie net 'n menslike vriendskap nie, maar dit was die liefde van 'n bekeerde sondaar wat gevoel het dat hy verlos is deur die kosbare bloed van Jesus. Voel ons so? Sy godsdienst was prakties van aard. Hy het geredeneer dat liefde vir God manifesteer in liefde vir sy kinders. So hy het hier die stene, steen vir steen op mekaar gesit, was hy altyd so liefdevol. Het hy sy naaste so lief gehad, of het hy gesê, kwak hulle heren, wat het hy gesê? So hy was 'n nuwe skepsel deur genade, die beleidende liefde en onbaatsugtige toewyding, wat gemanifesteer is in die lewe en karakter van Johannes, bied lesse van ongekende waarde, aan die Christelike kerk. Sommige mag hom voorstel as iemand wat hierdie liefde besit het, onafhanklik van goddelike genade, maar Johannes het van nature ernstige gebreke in sy karakter gehad. Ons het ook ernstige probleme. Die diepte en huiwe van Johannes se toegeneentheid teenoor sy meester was nie die oorsaak van Christus se liefde vir hom nie, maar die effek van daardie liefde. Christus het gewerk in die man se hart. Johannes het begeer om soos Jesus te word. En onder die veranderende invloed van die liefde van Christus, het hy sagmoedig en nederig van hart geraak. Die eie ek was verborge in Jesus. Dis 'n proses. Heiligmaking is 'n proses. Dis nie 'n towerstaf nie. Transformasie van karakter. Daar mag opmerklike swak plekke in die karakter van 'n individu wees. Toch, wanneer hy 'n ware disipel van Jesus word, verander die krag van goddelike genade hom in 'n nuwe skepsel. Christus se liefde verander en maak hom heilig. Nou, hierdie kwessie van heiligmaking is 'n baie belangrike punt. En ons kan hom so teologies verweef dat hierdie kernwaarheid verlore gaan en heiligmaking gegrondves word op 'n teologiese beginsel. Dan het ons alles verloor. En hierdie kerk van my het 'n geneigtheid om heiligmaking in teologiese pakkies te verpak en verkoop. En jy kan verskillende teologiese pakkies koop, of die ene of daai ene. En jy kan beklei van môre tot aand oor watter van die pakkies die beste is. Dis nie heiligmaking nie. Heiligmaking het niks te maak met hoe ek 'n sekere teologie verstaan al dan nie. Heiligmaking het te maak met die liefde van Christus wat 'n verandering in die karakter teweegbring. Maar wanneer mense voorgee om Christene te wees en hulle godsdiens maak hulle nie beter mans en vroue in alle verhoudinge van die lewe nie, lewende verteenwoordigers van Christus in geaardheid en karakter, is hulle niks van hom nie. Dis ernstig. Dis ernstig. Want die Satan is baie slim. As hy hierdie ding kan vervang met 'n teologiese pakkie, kyk wat het ek, koop hierdie ding, dan is jy reg, boet. Dan het ons 'n probleem. Kom ons kyk na die lesse in karakterbou. Op een stadium het Johannes betrokke geraak in 'n geskil met sommige van sy broeders, van wie die grootste on hulle is. Ons het sulke mense in die kerk. Wie is beter? Mark Finley of Doug Batchelor, wie is beter? Dit was nie hulle bedoeling dat hulle woorde die ore van hulle meeste moes bereik nie. Jesus het hulle harte geken en van die geleentheid gebruik gemaak om hulle les te gee in nederigheid. Dit was nie net vir die klein groepie, dit was vir almal. Hulle wat die gees van Christus besit, sal geen ambisie hê om 'n posisie bo hulle broers in te neem nie. Geen ambisie. En hy neem 'n kindjie en laat hom in hulle midde staan en slaan sy arms om en sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Jy het die volle mag van die Godheid agter jou. Aan 'n geleentheid het hy en sy broer Jakobus 'n man gesien wat duivels verdryf het. Ken jy daai storie? En hulle het hulle gaan verbied, en toe hulle nog trots na die Here toe gegaan en gesê, Here, ons het hierdie man gesê, toe, maar ons het 'n stokkie voor sy saak gesit. Maar Jesus sê, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat in krag in my naam sal doen, en gou van my sal kan kwaadspreek nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. En Johannes en Jakobus weer eens deur hulle moeder gerig dat hulle die hoogste posisies mag bekleer in die koninkryk. En kyk, ons is daarom nou so naby aan hierdie Here. Ons is daarom nou so fancy. Ek dink ek gaan die eerste minister wees in die hemel. Julle weet nie wat julle vra nie. Julle weet nie wat julle vra nie. Hoe min verstaan soveel van ons die ware belangrikheid van ons gebede. Jesus het geweet van die oneindige offer wat teen daardie glorie verkruis sou moes word. Wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het. Daardie vreugde was om die siele te sien wat verlos is deur die vernedering, lyding en die storting van sy bloed. Dis al. Sal waar hy belang gestel het. Hierdie was die glorie wat Christus sou ontvang en wat die twee disippels versoek het hulle in mag deel, maar Jesus sê vir hulle, kan julle die beker drink wat ek drink? Kan julle gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle antwoord, ja. Hoe min het hulle verstaan wat daardie doop beteken het? Ok, sê Here, julle gaan daai beker drink. En hulle het. Dis ernstige goed. Trots en ambisie. Jesus het die motief agter die versoek verstaan. En hy het vir hulle gesê, julle weet, dat dit wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit nie onder julle wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil wees, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se dienskneg wees. Want die Here het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te verlos. Na die ander keer Christus boodskappers voor hom uitgestuur na 'n dorpie in Samaritane en hy daar gekom en hy het verbygestap toe hy daar kom. Hie, toe sê hulle, daar gaat hy. Los hom, gaan nie na hom toe nie. Jesus dwing homself nooit op of enige iemand nie. So hulle het hom verontagsaam hierso. Ons mag wonder oor hierdie onhoflike behandeling teenoor die hemelse majesteit, maar hoe gereeld is ons wat sê, dat ons volgelinge van Christus is nie skuldig aan dieselfde versuim nie. Versoek ons Jesus om sy verblyf op te neem in ons harte en in ons huise, of skakel ons die televisie aan en jaag hom uit. Die disippels was bewus van die doel van Christus om die Samaritane te seën, en met sy teenwoordigheid Jakobus en Johannes, hulle was verontwaardig. Here, wil u ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer soos Elia dit gedoen het? Ek moet sê, ek het self dit ook al gedink oor sommige plekke waar ek was. Ek is maar niks beter as hulle nie. Johannes en sy mededisciples was in 'n skool waarvan Christus die onderwyser was. Is ons in daai skool? Johannes het elke les as kosbaar beskou en voortdurend gepoog om sy lewe in harmonie te bring met die goddelike patroon. Hierdie lesse word aan ons as individue en broers in die kerk as ook in eerste disciples van Christus gebied. So dit is heiligmaking. Heiligmaking is steen vir steen, hom aanskou en toe te laat dat ons karakter verander word. Ons maak nog 'n vergelyking, Johannes en Judas. Johannes was 'n lewende voorbeeld van heiligmaking. Alles so mooi opgeteken in die Bybel. Die Bybel doen daar moeite, né? Aan die ander kant het Judas 'n vorm van godsaligheid gehad. En jy weet, ons kyk maklik na Judas en veroordeel hom. Maar die vraag is, hoe baie Judas steek daar in ons? Terwyl sy karakter meer satanies as goddelik was. Hy het voorgegee om 'n disipel van Christus te wees, maar in woord en werke het hy hom ontken. Judas het dieselfde geleenthede gehad, dieselfde kosbare geleenthede as Johannes, om die patroon te studeer, maar het altyd eie ek en eie belang tussen beide gedruk. Hy het nie toegelaat dat hy verander word nie. Hy het net meer en meer geïrriteerd geword omdat dit nie na sy wense gaan nie. Hierdie twee disippels verteenwoordig die heidelike Christelike wêreld. Almal bely dat hulle Christus se volgeling hulle is, maar terwyl een groep in nederigheid en sagmoedigheid loop en van Jesus leer, wys die ander groep dat hulle nie dienaars van die woord is nie, maar slegs hoorders. Een groep word geheilig deur die waarheid, die ander dra geen kennis van die veranderende mag van goddelike genade. Die eerste een sterf daagliks, die ander ene word meer deur Satan beheer. Ons kyk na die bediening van die Johannes. Hy het gretig uit die fontein van wysheid gedrink en toe gepoog om andere ook te lei na daardie fontein van water wat oorspring in die ewige lewe. Die een fout van sy woorde, hy goddelike krag, die wysheid waarmee hy gepraat het, het sy woorde soos doudruppels laat afdrup, wat die siel versag en onderwerp het. Nou het ek 'n vraag aan julle. Hierdie sagmoedigste van al die disippels, het hy net sagmoedige woordjies of het sy woorde ook byt? Sy woorde het byt. Hy het van die kragtigste woorde in die hele Bybel. So, na Christus se hemelvaart tree Johannes op die voorgrond as 'n geestdriftige en getroue werker vir die meeste. Hy ontvang die uitstorting van die Heilige Gees. Hy is gedreig met gevangenisstraf en die dood, maar kon nie geïntimideer word nie. Hierdie een is wat wys na Jesus, sy gunsteling tema. Is die oneindige liefde van Christus. Hy het geglo soos 'n kind, 'n minsame en sagmoedige vader glo. Hy het die karakter en werk van Jesus verstaan. En toe hy sy Joodse broers sien voortstruikel sonder 'n straal van die son van geregtigheid op hulle pad te verlig, het hy verlang om hulle aan Christus voor te stel, die lig van die Vader. En hy het hem verkondig as die enigste weg van die verlossing. Maar hy was bedroef oor giftige dwalinge, en hier is die belangrike punt. Jy word nie net 'n stil, sagmoedige mens wat alles verdra nie. Hy was bedroef oor die dwalinge. Sommige wat Christus aanvaar het, het beweer dat sy liefde hulle vry gespreek het van gehoorsaamheid aan die wet van God. Aan die ander kant het baie geleer dat die wet tot 'n letter onderhou moet word, as ook die Joodse seremonies en gebruik, en dat het genoegsaam sou wees vir verlossing sonder die bloed van Christus. Hulle het beweer dat Christus 'n goeie mens was, soos die apostel, maar het sy goddelikheid ontken. So Johannes is sterk, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Hy wat sê, het my lief en bewaar nie my gebooie nie, is alleene en die waarheid is nie on hem nie, het gewaarsku teen die antichrist. Hy het gesê, Christus is God, in sy heel openingssin in die evangelie. En hy sê, want baie verleiers het in die wereld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Rooms-katolisisme ontken dat hy in die vlees gekom het. Hy het kom in die vlees van Maria, maar sy was nie soos ons nie, sy was verheerlik. So hy so trappie daarbo en ek het 'n middelaar nodig om by hom uit te kom. Wees op julle hoede dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar die volle loon ontvang. Elkeen wat in oortrede is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. So as jy iemand sien wat ware heiligmaking ondergaan het, of, daar is nie so ding nie, besig is om te ondergaan, beteken nie, hy gaan, dinge wat verkeerd is nie, aanspreek nie, as iemand na julle kom met hierdie leer, nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, en groet hom nie, want die een wat hom groet het, gemeenskap aan sy bose werke, hy was sterk, Deur wanvoorstellings en valsheid het die gesante van Satan gepoog om weerstand aan te het teen Johannes en die leerstelling van Christus. Johannes het hierdie dwalinge onverzettelik teëgestaan. Daar is in die huidige tyd dieselfde ewels as wat die vooruitgang van die vroeë kerk belemme het. En die leringe van die apostel hieroor moet noukeurig opgelet word. Jy moet naaste liefde hê. Is die oproep wat oral gehoor word, veral van hulle wat heiligmaking verkondig, maar liefdadigheid is te suiwer om 'n onbeleide sonde te bedek. Jy kan nie die een ding verkondig en die ander agterwee laat nie. Johannes se leerstellinge is belangrik vir hulle wat in hierdie gevaarlike laaste dae leef. So hy sê wat is. Hy maak geen kompromis met sonde nie. Hier is weer eens die sin. Johannes het die seën van ware heiligmaking ontvang. Maar let daarop, dat die apostel nie aanvoer dat hy sonde, sonder sonde is nie. En hier kom ons nou weer na die belangrike punt. Hy streef na volmaaktheid deur in die lig van God se aangesig te wandel. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en hom is die waarheid nie, 1 Johannes 2 vers 4. So terwyl ons die siele moet lief hê vir wie Christus gesterf het en werk vir hulle saligheid, moet ons geen kompromie met sonde maak nie. En dan kyk ons na Johannes se nederigheid. Trots het geen plek in sy hart gehad nie. Sy nederigheid was nie slegs 'n belydenis nie, dit was genade wat hom so natuurlik bedek het soos 'n kledingstuk. Hy het altyd daarna gestrewe om in sy eie regverdige dade te verskans en alles te vermy wat die aandag op homself sou vestig. In sy evangelie praat Johannes van die disipel vir wie Jesus lief was, maar bedek die feit dat die een wat so vereer was, hy self was. So is nederig. Hy het 'n groot besef gehad van die liefde wat behoort te heers tussen natuurlike broers en christelike broers. Geen heiligmaking sonder gehoorsaamheid nie. Ek het baie ontmoet wat beweer dat hulle lewe sondeloos is. So sê dit daar in die gees van profesie. En ek kan getuig wêreldwyd, ek evangeliseer wêreldwyd, ek het baie ontmoet wat vir my sê hulle is heilig. Ek het baie van hulle ontmoet. Maar hulle sê nooit, ek is heilig, sonder om vir jou te sê wat jy verkeerd doen, so omdat jy nog nie heilig is nie. En dan verkoop hulle vir jou 'n resep. 'n Resepteboek van heiligmaking. En die resepteboek van heiligmaking bestaan daarin dat 'n doktrines wat hulle verkondig moet insluk en internaliseer en dan sal ek heilig wees. Dit werk nie so nie, mense. Net Christus kan heilig maak wat onheilig is. Geen doktrine kan heilig maak wat onheilig is nie. Dit werk nie. Maar wanneer hulle deur God getoets is, is hierdie mense bevind as openlike oortreders van God se heilige wet. Die tragedie is, en kyk maar mooi, ek sê nou snaakse ding, kyk mooi. Kyk mooi na diegene wat die meeste praat oor wat het beteken om heilig te wees. En dan kyk jy oor 10 jaar, dan kyk jy oor 5 jaar, dan vraag jy, waar is hulle? Wat het met hulle gebeur? Die duidelikste bewyse van die ewige en bindende mag van die vierde gebod het nie daarin geslaag om die gewete te plan nie. Hier is 'n ander punt. Daar's baie in die kerke daar buite wat sê, hulle het 'n verbinding met die Here en hulle is heilig, maar hulle hou nie die vierde gebod nie. En maak nie saak hoe jy dit vir hulle sê nie, dit maak nie aan hulle saak nie, dat die Here gesê het die sewende dag, hulle sê die eerste dag, of enige dag. Maar die Here het gesê die sewende dag, maak nie saak nie, ek gee nie om wat hy sê nie, ek sal doen wat ek dink wat reg is. En die Here gaan dit goedkeur, want ek is heilig. Werk nie so nie. So daar is 'n tweeledigheid van die waarheid. In Engels noem ek het the dichotomy of truth. Tweeledigheid van die waarheid. Kom ons kyk daarna. Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Daar's julle groepe wie se totale teologie afhanklik is van daai teks in ons kerk. En is daai teks reg of is hy verkeerd? Hy staan in die Bybel, so hy's wat? Hy's reg. 1 Johannes 1 8 vers 10 tot 10. As ons sê, ons het geen, dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Hy wat sê, hy is in die lig, is in sy broeders hart, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. So as ek sê, ek het geen sonde nie, dan mislei ek myself. Nou, hierdie twee, is hulle nie teenstrijdig nie, daai twee verse? Tuurlik is hulle teenstrijdig. Elkeen kan sien daai twee verse is teenstrijdig. Nou hoe vereenselwig ek hulle? Net in Christus is het moontlik om daai twee te vereenselwig. Net in hom. Wees baie versigtig hoe jy omgaan met die tema oor die menslike natuur van Christus. Moet hom nie voor mense stel as 'n man met enige geneigtheid tot sonde nie. Die Engels sê, he had no propensity to sin. Wees baie versigtig hoe jy omgaan met die tema van die menslike natuur van Christus. Nou ek gaan nie en hierdie klei trap vandag nie. Daar's mense wat verskillende sienings het oor die natuur van Christus en wat bereid is om die kerk te skeer op grond van daardie teologie. En daar's mense wat die een siening het en mense wat die ander siening het, die gevalle natuur, die nie gevalle natuur en dis meer. Een ding is seker. Christus het geen geneigtheid tot sonde gehad nie. Het ek geneigtheid tot sonde? Gaan vra my vrou, as jy my nie glo nie, ek het 'n geneigtheid tot sonde. Vermy elke vraag met betrekking tot die menslikheid van Christus wat moontlik misverstaan kan word. Die waarheid lê na aan die spoor van voorbarigheid. In die hantering van die menslikheid van Christus is dit nodig om streng te waak teen enige gevolgtrekking, sodat jou woorde nie meer impliseer as wat bedoel word nie. En jy daardeur die suiwer waarneming van Christus se menslikheid gekombineer met sy goddelikheid verdof of verloor. 5 BC. So met ander woorde, hierdie natuur van Christus is so kompleks. As ek sê, ek verstaan het absoluut en ek leer die riglyne neer van hoe ek het sien, is ek verwant. Ek is voorbarig as ek het doen. Ek is voorbarig, want ek wil nou van julle weet, glo julle dit is moontlik as mens om die volheid van die godheid in die inkarnasie te verstaan? Nee, dit is nie moontlik nie. So as ek my te buite gaan om het precies te definieer en sê as jy dit nie so glo nie, is jy verlore, ongeag van watter kant van die spectrum ons dit nou bring, is ek dan nie voorbarig nie? Dan is ek voorbarig. So ek gaan nie kant kies vandag hier nie. Ek gaan nie kant kies nie. Want ek wil nie in hy struik val nie. Maar ek wil julle waarsku. Een ding is seker. Ek het 'n geneigtheid tot sonde en hy het geen geneigtheid tot sonde gehad nie. Die vleeswording van Christus was altyd en sal vir ewig 'n geheim bly. Baie duidelik. Dit wat geopenbaar is vir ons en ons kinders, maar laat elke mens gewaarsku wees teen die gereede om Christus heeltemal menslik te maak soos ons self, want dit kan nie wees nie. So ongeag hoe ek dit verstaan, die Bybel sê hy het vlees geword, hy het my gevalle natuur aangeneem, maar hy het geen geneigtheid tot sonde gehad nie, en dit gaan 'n geheim wees hoe hierdie ding aan mekaar steek. Ek is verwant as ek sê dit is nie 'n geheim nie. Eenheid is die krag van die kerk. Teologie rondom hierdie punt verdeel die kerk. Bly weg. Bly weg. Moenie vir mense sê, hier is my teologie, kom aanvaar dit en jy is verlos nie. Nee, so lief het God die wêreld gehad, sodat enige iemand wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag beerwe. As iemand vir jou sê, kyk hier, aanvaar Jesus, hier is die ewige lewe. Ja, dan hardloop. Maar pas op vir ander dinge. Groter aandag moet geskenk word aan die onderwerp van eensgesindheid. So dis hoekom ek neem nie standpunte nie. Niemand kan vandag sê ek het die een standpunt of die ander standpunt ingeneem nie. Ek wys net wat sê die gees van profesie. God het geleer dat ons nie moet talm by die geskille wat die kerk verswak nie. Bly weg van hierdie tema. Bly weg. Hy skryf 'n kuur voor vir streweling. Deur sy Sabbat heilig te hou, sal ons toon dat ons sy mense is. Bly by kernwaarhede waar ons seker is dat ons op onwrikbare, onverdeelde waarheid staan. Kom ons staan skouer aan skouer. Hoekom is dit dat so baie eis dat hulle heilig en sonder sonde is? Dat is van die manne wat beweer, ons gaan ons sonde in middelaar staan, so ons moet perfek staan in ons eie heiligheid. Het is nie moontlik nie, mense. Het is nie moontlik nie. Want ek het 'n geneigtheid tot sonde, ek kan net deur verseel te wees staan sonder middelaar. So dis nog iets wat God vir my doen. Hy verseel my. Dit is omdat hulle so ver van Christus is. So as mense sê hulle is heilig, dan is hulle ver van Christus. Nou gaan hulle vir my sê, maar, boet sê jy nou, ons kan nie heilig word nie. Ek het dit nie gesê nie, ons gaan dit nou kwalificeer. Sy skryf, ek het nooit gewaag om so iets te beweer nie, vandat ek 14 jaar oud was. As ek geweet het wat die wil van God is, was ek gewillig om dit te doen. Jy het my nooit hoor sê dat ek sondeloos was nie. Hulle wat 'n blik gehad het op die heerlikheid en verhewe karakter van Jesus Christus, wat heilig was en opgelig is, en sy kleed die tempel gevul het, sal dit nooit sê nie. Nooit. Tog sal ons, wat staan daar, meer en meer in aanraking kom met hulle wat sulke dinge sê. Die kerk is vol van hulle mense. Daar is seker vragmotors vol DVD's. Oor sulke goed. Ek wil sê dat hulle, aan wie die heerlikheid van God geopenbaar is, jy sal nooit die minste geneigtheid hê om te sê, ek is heilig, ek is geheilig nie. Laat God dit in sy boeke skryf, as dit sy wil is, maar jy moet dit nooit sê nie. Jy moet dit nooit sê nie. Hy het Satan oorwin met die lang vas in die woestijn. Nou kyk na hierdie sin hierso. Dit is 'n ongelooflike sin. Want die mense sê, ons moet Christus reflekteer, ons moet precies soos hy word. En ja, dis waar. Ons moet hom reflekteer. Dis wat 'n Christen moet doen. Maar perfectionisme sê, ek kan het perfect doen. Kyk nou hier. Hy het opofferings gemaak wat nooit van enige mens verwag sal word nie. Pratende van Jesus. Aangesien die mens nooit sy verhewe karakter kan bereik. Vas. Ons gaan 'n studie maak van hierdie karakter van Jesus tot in alle ewigheid. Ons gaan dit nooit uitput nie. Om te sê dat ek sy gelyke in karakter kan wees, is so te sê, so verwant om te sê ek is God. Ons kan nie sê ek is sonde, totdat hierdie verachtelike lichaam verander en gevorm is om te wees soos sy verheerlikte lichaam nie. Wanneer kan ek het sê? Op die jongste dag. Goed, kom ons kyk net gauw na die probleem dat mense my nou gaan verkeerd verstaan en sê, Buddy, jy is net soos al die mense daar buiten wat sê, ons hoef die heiligmaking na te streef nie. So beteken dit dat ons nie volmaaktheid moet streven nie? Hy het elke Jota in titel van die wet onderhou, om voor ongevalle werelde te getuig, voor die heilige engele, voor die gevalle wereld, dat hulle wat in hom glo, wat hom aanvaar as hulle sonde offer, wat op hom vertrou as hulle persoonlike salig make, sal voordeel trek uit sy geregtigheid en deelnemers word aan sy goddelike natuur. Toegerekende en toegedeelde geregtigheid. Toegerekende geregtigheid word aan my toegeken wanneer ek sy geregtigheid in die plek van my onvolmaaktheid aanvaar. Toegedeelde gerekenheid word in my ingeweef, soos my karakter verander word, die aanskouing van sy heerlikheid. Dis 'n proses. Hy getuig dat deur sy toegerekende geregtigheid die gelowige siel die gebooie van God sal onderhou. Nou is daar mense wat sê, jy kan nie die gebooie van God, hierdie argument gaan heen en weer, julle ken het mos nou al. Toch moet ons nie vergeet dat die toedeling van Christus' geregtigheid ons nie opgehef word tot Christus' vlak nie. Of dat Christus afgebring word tot ons vlak nie. Anyway, just say, ek is God, ek hef myself op. Die teenbeeld is dat jy Christus afbring tot op 'n vlak waar jy met hom gelyk kan wees. Dis presies dieselfde teologie. Dis net die huispak gaan of op die huispak gaan af. Maar is dieselfde teologie. Almal wat sal beskik oor 'n volmaakte Christelike karakter moet die juk van Christus dra. Gaan in deur die poort wat want breed is die poort. Deur die nou poort want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar's baie wat daardeur ingaan want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar's min wat dit vind. God het deur sy seun die voortreffelikheid waartoe 'n mens in staat is geopenbaar. As ons nie groei nie, as ons nie verander nie, dan het ons God nie geken nie. Wat in eer plaas hy nie op ons nie, deur ons te dring om heilig te wees in ons sfeer. Let mooi op die woordkeuse. Om heilig te wees in ons sfeer, soos die Vader heilig is in sy sfeer. Die Here ken my, hy weet waarmee hy werk, iets wat onvolmaak is, wat hy herbou, hy weet dit, en hy weet dat my vermoëns in hierdie toestand net in my sfeer volmaak kan wees. So hy kyk na my beste strewinge, my beste bedoelinge, my beste bemoeiinge, en reken sy geregtigheid daarby en verklaar dit volmaak. Is dit duidelik? Maar as ek nie strewe saam met hom nie, as ek nie werk daaraan om my te laat verander nie, dan is my werk nie na die beste van my sfeer nie en ek kom tekort, ek skiet tekort. So, altyd hierdie punt, sy sfeer en hy sfeer. En logies, as ek nooit sy volmaakte karakter in sy volheid kan bereik nie, gaan hy altyd hoër wees as wat ek is. En dis wat Johannes sê, hy is meer en ek is minder. En as ek op daai spoor bly, dan is ek veilig. Om perfek te wees in ons sfeer, soos wat hy perfek was in sy sfeer. So ons behoort dan na te strewe, ek herhaal het weer, om perfek te wees in ons sfeer, so wat hy perfek was in sy sfeer. Dis fantasties. Deur alself ondergeskik te plaas aan die vormende invloed van die Heilige Gees, sal hulle karakters vorm, wat 'n refleksie is van die goddelike karakter. Vra vir julle 'n vraag. 'N refleksie. Is dit ooit dieselfde as die oorspronklike? Is daarby, is mooi, he? Is goed, maar ek kan nie die refleksie van my vrou vasthou en haar soen gee nie. Is nie dieselfde om my spiele soen te gee as om vir haar soen te gee nie, is het nie so nie. Is daarby, maar is nie dieselfde nie. Is dit ons plig om ander onder kerklede te evangeliseer aangaande die volmaaktheid wat hulle moet bereik om te voldoen aan die standaard. Nou my vraag is, het ons sulke mense in die kerk wie se doel is om ander te evangeliseer om volmaak te word? Het ons dit? Ja, ons het hulle. Daardie olie is die geregtigheid van Christus, dit verteenwoordig karakter. En karakter kan nie oorgedra word nie. Geen mens kan dit ontvang van 'n ander nie. Elkeen moet vir homself 'n karakter bekom wat gereinig is van elke sonde. So is 'n individuele werk. En ek het hierdie ding baie vet gedruk, sodat mense dit moet lees. Een selected messages. Dit is nie noodsaaklik vir jou om te weet en aan ander te vertel die waaroms en die hoekoms oor wat die nuwe hart behels nie, of wat 'n posisie hulle kan en moet bereik om nooit te sondig nie. Dit nie jou werk om te doen. You have no such work to do. Dis nie jou werk nie. Wat is ons werk dan? Wat is ons werk? My werk is nie om enige een van julle se karakters te verander nie. Ek is nie in staat daartoe nie. Ek is pateties. Hoe wil ek julle karakters verander? En as ek myself stel as die wonderlike voorbeeld waarna julle moet streef, hoe pathetisch wil julle wees? Net so pathetisch soos ek? Dis wat Rome-Katolicisme doen, in sy opleidingsskole, dis waar hy sê, die doel van formation, christelike formatie, is om die karaktervlak van jou leermeester te bereik. Die een wat jou onderrig. Asseblief. Ek wil nie so laag my mikpunt stel nie. Ek het 'n baie hoër mikpunt en daai hoër mikpunt se naam is Jesus Christus. En daar's 'n nuwe geneigtheid in die kerk om meer en meer en meer dit te doen. Kom ons bou hierdie Christen wat ons nou hier het op tot ons sienswyse van hoe 'n perfekte Christen moet wees. Ek het 'n mega probleem daarmee. Ek het 'n mega probleem. Dis katolieke denke. Laat toe dat die grootmeester in sy woord en deur sy woord en deur sy gees ons verander. So wat is dan ons plig as sewende dag Adventiste? Die Christen se missie in die wêreld is om die karakter van Christus te openbaar om die Here aan die gevalle kinders van die mens te verkondig. Dis nommer 1. Nie my leermeester nie, nie my mentor nie, Jesus Christus. Ons werk is om ons medemens te bevoordeel. Ons moet nie dieselfde pad van opponente van die waarheid loop nie, maar moet die boodskap van die derde engel laat weer klink, wat deur die hemel le vlieg en 'n boodskap van waarskuwing proklameer, die gebooie van God en die getuienis van Jesus Christus. So in hierdie derde engel boodskap wat sê, moenie die merkteken van die dier aanvaar nie, is die elemente van die karakter van Jesus. Die geregtigheid van Jesus moet daar ingeweef wees, dit moet nie regter verhouding wees. In 'n spesiale sin is sewende dag Adventiste daar gestel in die wêreld as wagters en ligdraers. Aan hulle is die laaste waarskuwing toevertrou vir 'n wêreld wat vergaan. Op hulle skyn 'n wonderlike lig van die woord van God. Aan hulle is 'n baie ernstige, belangrike werk gegee. Wat is ons werk? Die proklamasie van die eerste, die tweede, die derde engelboodskap. Daar is geen ander werk van groter belang nie. Hulle mag niks anders toelaat om hulle aandag in beslag te neem nie. Boom. Dis ons werk. Dis ons werk. My werk is nie om julle karakter te bou nie. My werk is om hierdie boodskap te verkondig. En ek moet dit doen in die gees van Christus. Met ander woorde, ek moet hom toelaat om my te verander, om van 'n weerbarstige uitbarsting van 'n Johannes te verander na ene wat sonde op sy regte naam noem, maar Christus aan die boepunt stel. 1 Korintiërs 1 vers 10, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuring onder julle moet wees nie, wat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Kan ons dit wees? Ja, ons kan. As ons hierdie onderlinge verskille verwyder uit ons geledere uit, as ons werk in die tempel opbou en dit eerste plaas, dan kan ons dit doen. En die Here sal saam met ons wees en die Heilige Gees gaan werk en hierdie wêreld gaan verlig word deur sy glorie. Mag die Here ons help om hierdie dinge in die korrekte perspektief te sien en te plaas.